Gepli Aralatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günnölü bu programmamız bilen gepleşigimizi devam ettiriyar. Programmanın başka 25 minutunu Türkmen parlamenti migrasiya varasında kanun kabul ediptir. Yurttan çıkmakta ya kaydıp barmakta ne hil kıyınçılıklar var? Şu temadan tayyarlanan tiyini programmamızın başında dinlerdiniz. Yakında Türkmenistan'ın prezidenti İçeri İşler Ministerine bir kayınç ilan etti. Yurtta hakimiyet çalışalı ve İYM 4. Minister Beylecida ne için tedi var oldu? Posovet devletleri boyunca ekspertin komentariyeti bilen tanışardınız. Türkmenistan'ın 2010 yıl için devlet bücreti kabul ediliptir. Onunla kuruluşuklara 12 milyar dolar oy vermek güdümünle tutuluyor. Bu arasında Türkmenistanlıların karayışları bilen aşavatta kavarçıyımızı tanıştırır. Halkın tefaatli rubrikamızda partiyonun kampanyasının aki teknika problemler doğrusunda gurrun verir. Программаны Прагада, студиядан мен Назар Кудайберди алып барам. Түркменистанына миграцион бурлук боюнча тәбе канун кабыл эдилиптир. Хәзер юрдун канунчылык системасын камиллештермек боюнча кечирген ишлердин чагында Түркмен парламенти Түркменистандын санитария кодексин тасдиктамак ва турмушка кечирмек боюнча канун, шейле де жараклар барадагы канунялык документтерин кабыл эдиптир. Түркменистандын канун системасынын үстүнө кетирген тәбе канундарын дөүлөт, социалдык тафадык эм жемгечилик турмушунун өсүшү үчүн зарур шарттарды өрөдөнүгүн Түркмен дөүлөт хабар Kulluğu öz maklumatında belliyar. Kabul edilen teyze kanunların Türkmenistan'ın milli behviyetlerini hasavalyanlığı, şeyle de halkara kanunlarının hem ılağlaşıklarının umumu kadalarının yerine yetirilmeğini üpçüne diyenliği belliyeniptir. Teyze kanunlar ilatın günlülük durmuşuna nehil tesir yetirip bilir. Havarçıyımız gözölüm tayyarlan sıyını dinleli.
Kabul edilen teyze kanunların Türkmenistan'ın milli behviyetlerini hatavali yanlığı, şehirde halkara kanunlarının ve ılalaşıklarının umumi kadalarının bir zayedilişini, üpçüne diyenliğini Türkmen devlet havarlar kulluğu belledi. Maglumatta Türkmenistan'ın hususanda migrasyon kulluğu önce kanunun şuun künün yağdaylarına layıklıkta kemilleştirilenliği bellendi. Yurist Timur Misrihanov'un sözlerine göre migrasyon kulluğu varadaki kanunun ve migrasyon kulluğunun özü 2003 yılda dürüdüldü ve yuriti dürüdülen bu kulluğa daşarı yurtluları registrasiya etmek ihtiyarlığı berilipti. Timur Misrihanov migrasyon kulluğu varada teyze kanunun kabul edilmeğinin Türkmenistan'ın baş kanundaki ütfetmeleri bilen bağlı olmağını çak etti.
Но это касается в основном выезде граждан из Туркменистана. Запретить им официально согласно соответствии.
Ütketmeler esasan rayatların yurdun daşına çıkmak düzgünlerine bağlı olup biler deyip çaklayarın. Ol kanunu devletin öz rayatlarının hareket azatlığını çaklendirmeye 14 punktun varat ıhtiyarlıkları güdününü tutulupdi. Emma sol punktların hiç verdi sonki yılların devamını yurttan çıkmakta kıyınçlık çeken rayatların içine layık gelmeyar. Şunun için teyze kanunun kabul edilmeyi, rayatları yurdun daşına çıkarmadılığı kalulaştırmak çaresi olup bilir.
Тимур Мисрихановың сөйлеріне өре халқ ішінде қара санау деп атландырылған санауда 10 мыңнан көбірек адамның ады көрсетілер. Санауға ады кірілген раятлар жердің дашына шықмақ мүмкіншілігінен толы махрум еділер. Раятлардың Түркменстаннан басқа жерлерге шықмазлығы білен бағлы вақаларын үзе шықмағы болса, шуңдарым давам едер. Хусасанда Бірлешен Штаттардың Мерказы Азиядағы ва Болгариядағы университетінде оқымақ ісілен, әмма жердің қой берілмедік яшлардан бірнечесі Yakın illerde uçara ve guri yer varla geçiş nokutlarından koy verilmeyenliğini Türkmen inisiyatifası kuraması haber verdi. Şol bıraktıra gara tanavına katnaşığı olmadık rayatların da yurttan çıkmağının çaktan aşı ağırdığı haber veriliyer. Türkmenistan'ın rayatlarına öz vaxtında bolşayalı migrasyon kulluğundan çıkış ruhsatın almak düzgünü resmi derecede yatırılan hem bolsa, şeyle de teyze kanunların kabul edilmeğine ve düzgünlerin ütkemeğine karamazdan yurdun serhet kulluklarının köyüne düzgünlerden Ören ulu kıyınçlık kulen el çekenliğini Türkmenistan'ın rayetleri gurrun veriyerler. Hedirki vakti daşar yurtların bir yerinde yaşayan Ceren Bayramova radyomuza şeyle gurrun verdi.
Köp yerde hazır içenleşip önki pariyatkı bilen işleyen adımlar. Köp öpelerden mesela şu kanun ayrılan ama olsa şu teyze sistemi bilen evde işleyen okul katı ortayalar. Ansad hiç inisiyativasını öz eline alıp bir yerde çözülebilecek zatları hiç çözmeyeler. Onun için granitalarda pul vermek katı özen.
Ayrıca inim ayarlara yurttan çıkmanın hatam ağırdığını ve onların yurttan çıkarılmanın izine köp kaytarlayanlığını Ceren Bayramov aytti. Şol burakta da son kıyılarda Türkmenistan'a barıp kaytmak düzgünleri resmi taydan belli bir derecede yenileştirildi. Türkmenistan'a uzal kıyılara garanda daşarı yurtlular hat köp barıp başladılar. Meselen kalkara konferansiyalardır sergilere köp barıyan daşarı yurtlay resmilerden hem biznes vekillerinden daşarı resmi toparların düzümünde olmadık orsiyetli hem günbatarlı jurnalistlerin hem Türkmenistan'ın ilçihanalarına vizu çin yüz tutup yurda öz baştak siyahat ediyenliğine bir neçe misallar var. Hedirki vaxta yurdun açık bolmağının ören ehmiyetlidigini belläp Timur Misrihanov öz rayatlarının hereket azatlığını üpçün etmek meselesini çözmögün ilkinci novatta Türkmenistan'ın özüne bähvitlediğini nıqtadi.
Havarçıymız gözölün tayyarlan fiyinini dinlediniz. Havarlar günlülüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov hakimiyet başına geleli veri 4. adamı İçeri İşler Ministri vazifesine belledi. Yakınını geçiren hükümet maslahatını 4. ministre de bir kainç ilan etti. Vedarada yolbaşı nemçüyün şeyle çalt çalttan çalçılıp dur. Post-Sovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin şu temadan tayyarlan komentariyatının mazmununu dikkatinizi ödürlüyor.
У министра внутренних дел Искендера Муликова настали не самые приятные времена.
Türkmenistan'ın içeri işler ministri Iskender Mullikov üçün en bir yakımsız fırsatlar gelip yetti. Elbette onun bilen bağlı tutuş yağday gümürtük üssü örtgülü, Pınhansır hükmününe saklanıyor. Prezidentin ıglan eden bir kayıncının anırsını ne hile sebepler yatır. Yönüköy grajdanlar dine çaklamaydıp biler. Resim mağlumatta tertibi koşadanlığı, içeri işler organlarının işgarlarının arasını düzgünü koşadanlığı, siyasi terbiyesilgi işlerini pes derecede kurnanlığı, şeyle de cinayetler arasında doğru olmadık mağlumatlar verenini uçayın deyilip bir kayıncın sebepleri tanılıptır. Bunların müstesine prezident eğer edilen belirlikleri düzeltmese, ministerin kürsüsü bilen hoşlaşmalı olacaktığını aydıptır. Bildirilen günahlardan çen tutulsa, İçeri İşler Ministerliğindeki yağday kağıdadan daşta olup görünüyor. Bir işte ministerin hut özü ne derecede günahkar? İnni şol ayıplamanı kabul etmeli mi ya da önlerin buluşu yerli belli ayıplamaları ınımsızlık bilen karamalı mı? Yönü cinayetler var dağı mağlumatları yaşırmak fakti, hakimiyetlerin köpçülüğün önünü edin tezevür açışı oldu. Bunun yerli işlere ön yukarıdan aygıt edilmeyerdi. Yönü hakimiyetin aşağı hem yukarı katlaklarının arasında katnaşıkların bir rejimle başlıklardan informasiya gizleme kaditesi mahsus bir yerdeyi. Dolandırış sistemasında kimdir biri mühim vakalar varasında gurrun vermezlik kararına geliptir deyip şol güneyini boyun almağa koğuşkunsuzluk edileyenini inni propaganda ayan etmek isteyer. Doğrusu bir yerde İçeri İşler Ministerliği ulen bağlı cinayetleri yaşarmak varada gurrun gidiyer deyip Post-Sovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeskiy komentariyasını devam ettiriyer.
Однако о проблематичности обвинения говорит уже такой факт, что за неполных 3 года у Гурбангулы Берди Мухаммедова
Kurbanguly Berdi Muhammedovun prezidentliginin doğru bolmadyk 3 ýylynyň içinde 4-nji ministriň hem tapşyrylan işe hötde gelip bilmezligi meseleniň çylşyrmalygyndan habar berýär. Şu kontekstde bir şahsy faktor bilen çäklenmek dogry bolmaz. İçeri işler ministrliginindäki sistemanyň özüniň çüýrükdigi üçin ýurtda bedaranyň hötdesinden hiç kim gelip bilmese gerek. Eger bir idara prezidentiň özü ýolbaşlygy däýinde de Dırmığın dişil tarafının üstünden basıp, edil beylikü ministerlere oluşu yali, dırmığın sapı onun manlayına degmek mümkün. Administratif hem güç ulanma çareleri beyli yağdayda netice vermeyer. Yeni de 10-20 ministeri vazife verilip olur. Bundan ne mi peyda gelir? Şunun yali problemalar dine içeri işler ministerliğine var mı? Ministerleri, beylikü devlet edaralarının yolbaşçılarını prezident hayali şimdi çalışırmalı oluyor. Ol esasen girdeyciliği, pullu puğdaklar bilen bağlı çalt çalttan geçirdiler. Yakınlı prezident energetik puğdakta arasalayışı işini geçirdi. Oları tertip düzgünü kavuşatmakta korrupsiya dayıpladı. Devlet kamçası bilen korrupsiyanın karşısına görüşmek onun ötmeğine, çunlaşmağına getiriyor. Bu haqiqati dünya praktikasi ençe megerek tasdiqladi. Eger bu prosesa jemgechilik quramalar qatnashmayan bolsa, yurtta qarashsız xabar ferishtelerinin elementleri yok bolsa, haqiqi korrupsiya gullab ötür. Onu hakimiyetler yengip bilmed. Qarashsız xabar ferishtelar jemgette yaqimsızlıkları yüze çıkarayan, onun bardığın xabar beriyan, onun öngün almağa yardım ediyan qural axirin. Şu paradoksi gönüki grajdanlar görüp otur. Türkmenistan'daki güyüşlük hem bitew hakimiyet heni düwünçükde korrupsiyanın qarşısına görüşmäge tiýinşäni ýaly. Hakykatda öli, korrupsiýa dünýä iýinin ýurtda ol bardat. Hakimiyet ýetasan bir jinayet edilenden soň korrupsiýa reaksiýa bildirýär. Ýurtda ideal minister ýok, ýurtda ideal halk bar. Şol welanyň hötdesinden halky gatnaşdyrmazdan, onuň kömeginden peýdalanmazdan gelip bolarmy diýip, bu Sowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
В стране есть идеальный народ. Можно ли исправить беду без его помощи и без его участия?
Siz Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasynyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar barada ýürüýti edarasy merkezi adyda çağa ölümüniň kemelýändigini habar berdi.
Notable progress with the rates of exclusive breastfeeding.
Goňşy Owgunstanda çağalar barada nähili aladalar edilýär. Global iqtisadi krizisin merkezi adyga oňoýsuz täsiri kemeldimi?
Это, конечно, падение цен.
Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýürüýti programmamyzy dinlemäge çağıryar. Programmamyz hepdeniň duşanma günü aşgabat wagty bilen akşam 20:05, 20:35 seşenbe günü ýerden 8:05 efire gidýär.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň 2010 ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Umum bagasy 12 milliard dollarlyk 240 gowrak uly dehkanlary gurmagy büdjet gözüňinde tutýar. Şolaryň arasynda Demirgazyk günorta demir ýoly, awada milli diýen zalş zoologi, kali zawody, aeroport, sement zawodlary, ýaşaýyş şäherleri hem beýleki binalar bar. Häkimiýetleriň bu planlaryna ýurdun içinde nähil garaşlar bar. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanowy dinläli.
Yurtta işsizliğin derecesini yukarı olmalı. Devlet idarelerine işleyenlerin aylıklarının pes olup durulmakalı. Kuruluşlukları 12 milyar dolar pul seriştelerini koyu görmekli halkın arasında nevelip duruyor. Aşkavatlı yerli sinçi bu vavatını öz fikirseyle beyan etti. Türkmenistan yıllık bücretinin meçhör ne açıdığı neveli olsa da prezidentin bu sözlerinden son 12 yıl için bücretin ağırlığını bölüyor. Yeni de kuruluşlukları sinecekti görünüp dur. Bu bücret kuruluşluk bücreti olacak. Elbette kurulacak destekların köpsi bizim halkımıza gerektir. Emma az aylıktan, işsizlikten kösenýän halkymyza şunça serişleri guruluşa sarp etmeklik gerekmi? Ondan gowusy guruluşa goýuljak 12 milliard dollaryň involmanyna ýarşyny aýlyklar münasip möçüri galdyrmagy, işsizlik boýunça pasobiýer girmäge hem de döwlet tarapyndan berilýän pasobiýer möçüri artdyrsa gowy bolardy. Bir garaşlygymyzy alanmaly bäri. Şol guruluşlar dowam edýär. Gymmat bahaly ýaşaýyş jaýlary, içi dolmaýan stadionlar, administratif jaýlaryň guruluşynyň üzlenmegi halk bolsa zordan günnü görýär diýip ýerli sinçilerini jemledi. Aşgabatly pensioner Amanowa da gurulýan täze binalar esasan daşa ýurtlara göz üçin gurulýan ýaly diýip hasaplaýan aýdyp şeýle diýdi. Bu boljak ýaşaýyş şäherler esasan daşa ýurtlar üçin gurulýan ýaly. Olara biziň gow ýaşaýandan görkezmek üçin onsoň täze gurulýan binalar sebäpli jaýlar ýumurlan ildeşlerimize kompensasiýa hökmünde täze ýaşaýyş şäherleri gurmaklyk gözegine tutulýarmy? Olar eýen bir näçe ýyl bäri öýsüz ýaşap ýörler. Meniň pikirimçe gurulýan binalar üçin goýýarlan pul ferişleri ilki bilen ilatyň hal ýagdaýyny gowlandyryp biljek uwurlary gönükdirmeli. Başga saýdanda ilki bilen halky doýurmaly, soň bolsa guruluşa başlamaly diýip amana da aýtdy. Aşgabatyň 20 raýonyň ýaşaýjysy Akmurat Türkmenistany gurulan köp gatly mermerli ýaşaýçylar wada şeýledi. Garaşçylyk döwründe gurulan binalaryň sany ören köp. Bu binalar gurmak üçin köp teýişleriň goýýerlendigini garamazdan olaryň gurulyşynyň hili pes. Ýönümi garamazdan şol binalary iň soň döwlet komissiýasy gurulyşy kampaniýasynyň kabul edýär. Sebäbi ýokardan buyruk bar. Şol binalaryň köpsi seismik durnuklugy gawat hem gelmeýär. Şonuň üçin bilýän adamlar ýaşaýçy gurulanlar esasan Sovet döwründe gurulan ýaşaýçylarynda kwartiralar satmazlyk bolýardy. Şol döwürde gurulan jaýlarda kwartiralaryň bahasy häzir has ýokurgaly. Mysal üçin bir mikrorayonda 4 otoqly kwartiralaryň bahasy häzir 100-120 000 dollara ýetdi diýip Akmurat söýdüniň ahyryna aýtdy. Aşgabatly telekeçi soňky döwürde ýa-da edilen gurulyşyk tenderler wagtynda şeýle gurulan berdi. Türkmenistan medeniýetine ministrlikler durly obýektler gurmak boýunça tenderler ýa-da edip çap edýärdi. Bu tenderlerde kim uçağı önünden belli. Köplenç halatta olar başka yurt firmaları. Ondan bu tender utmak için sol tender için koyuyorlayan pulun 5-7%'ını tender ilan eden kerkaran yol başlarına vermeli. Metbuğatta bu tender vardı malumat çap etmekle göz için edilen iş atliyetine bu tenderin yenicisi önünden belli. Yöne bu tenderlerin çap edilmeyi öne gidişliğin alamadık hem deysen bolya. Sebe bu hili tenderler niyaz dövrüne metbuğatta çap edilmeyerdi. Yine de bir neşe yıldan son bu tenderler ada adalatly geçirler deyip hem umut edýärin deyip Aşgabatly telekeçi dowam etdi. Häzir käbir türkmen hususy firmalaryna hem guruluşyk işlerini alyp barmak ruhsat edildi. Awada milli syýahatçylyk dowlugyna hem käbir türkmen guruluşyk firmalary öz maýalaryna kattej tipli dinç aşyrylaryny gurmak hukuk kazandylar. Bu ören gowuk başlangyç. Emma gynansak da guruluşyk bu dowlugyna türkmen firmalarynyň sany ören ujypsyzy. Döwlet tarapyndan berilýän zakalar hem owunuk tölenýän pul hem daşa ýurt firmalaryna tölenýän pullan az. Şonuň üçin iýri guruluşyk zakalaryny hem biziň hususy guruluşyk firmalarymyza taşyrmaly. Şeýle edilse Türkmenistan guruluşyk buýdagyny östürmäge döwletiň düýüpli maýy goýduğu bolardy diýip Aşgabatly telekeçi sözüni jemledi.
Habarçymyz Murat Gurbanow dinlediňiz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötesi ören yukarı olup ol 10.10.7 götürüme değindi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kuzayına. Sonra bari yok, 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Eğer öyle 20 oluyor. Alyanı öyle, ters tura kuzaylarının birinin alyansı.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt dip ala dejer.
Anyp barlyan gurulşyklar hem häzirki wagtda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Gepli Aradatlyk radiosy efirde halkyň sesatly rubrikamyz. Türkmenistanyna partiýygym kampaniýasy tamamlanyp barýar. Şüýlki möhümde nähili tehnika problemalar ýüze çykdy. Güýçgelli Oral Gulyýewiň bize ýollan maglumatlary bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Ahyr vilayetiniň paxta meydanlarynyňky hasyly ýygnamak üçin Daşawuz hemde Balkan vilayetlerinden kömek üçin getirilen kombaýnlar hatardan çykanlygy sebäpli meydana girip bilmediler. Yine bir kugundan Ahal vilayetiniň häkimi Türkmenistanyň prezidentine öz vilayetiniň döwletiň öňündäki paxta planyny dolanyň baradaky raporty bermeli. Bu yurt başlutan tarapından häkimiň öňüne goýulan buyruk. Häzirki günde Çenli Mar vilayeti paxta planyny dolanyny yurdun prezidentine raport berdi. Ýakyn wagtlarda ahalyň ýetiri Lewap vilayetiniň hem paxta planyny dolanyny baradaky raporty bermegine garaşylýar. Ahal vilayetinin etiraplarına şu yıl paxta hasylynyň ýetişigi bir meňzeş bolmady. Vilayetin Günwatar tebetindäki Göktepe, Ruhabat, Beherden etiraplarına paxta gaty ýaramady boldy. Bu etiraplar paxtanyň hasylynyň juda pesligi sebäpli planlaryny dolup bilmediler. Olaryň inne dolajakdy hem gumana. Oňa derek vilayetin Günnogor tebetindäki Akudoy, Kaka, Babadayhan, Tejen, Altınasyr, Saragys etiraplaryna paxtanyň ýetişigi oňa doldy. Häzirki wagtda bu tebitdäki etiraplaryň Kakadan başgaty planlaryny dolulur. Saragys, Babadayhan, Tejen etiraplarynyň paxta meýdanlaryna aýlananyň da bolsa, heni ýygylman ýatan patrak ýaly açylyşyp ýatan paxta tyzlaryna duş gelmek bolýar. Saragys, Babadayhan, Tejen etiraplarynyň paxta meýdanlaryna hasyl entek gatyken, Şonun üçün vilayet häkimi kömek hökmünne Balkan hemde Daşavud vilayetlerinden kombayn getirdi. Yöne kömege gelen 7 tane kombaynın 5-sinin texnika taýdan hatardan çykanlygy mälim boldy. 9 etrabyň içinde 4 etrabyň paxta planyny dolmazlygy, beýleki etraplarda bolsa ýetişen hasylyň ýygnal man ýatmagy, ýene 3 günden Ahal welaýatynyň döwlet planyny dolmak hakdaky berjek raportyna çiýlik döredýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň John Deere Case kombaynlary texnika taýdan gaty çyrşyrmlygy sebäpli olar juda çalt döwürlerler. Kombaynlaryň köplenç halatda emeltilere analynmagy hem olaryň tiz hatardan çykmagyna sebäp bolýar. Häzir welaýatlardaky paxta ýygyjy kombaýnlaryň awatlarynyň hatardan çykanlary gatyken, emma welaýat häkimleri kombaýnlaryň näsaýlygy barada maglumaty hökümet ýolbaşçylarynyň dilini saklamaga çalyşýarlar. Paxta planyny mardan soň ýene 2 welaýatyň dolujakdygyna şek şuha ýok. Goýal iş ýüzünde bolman, kağıt ýüzünde bolsun. Emma Daşavud bilen Balkan welaýatlarynyň döwlet borçnamalaryna nähili amal etjekdikleri henir belli däl. Yönü yurdun ideologiyatının sonku günler paxta yığımını mahavatlandırışına seyredeninde Türkmenistan oyunca hem paxta planının doğulmağının mümkünlüğünü ananyardın. Yurdun ilkinci prezidenti Tapar Murat Niyazov'un dövrününü yalan ideologiya Türkmenistanlık her yıl 3,5 milyon tonlu galla hasılının alınyanlığına idiyardı. Yönü hakimiyet başına gelen Berdi Muhammedov beyle yalan ideologiyanın gerekdeyarlığını aydıp gallanın yığınalışının hakiki mağlumatını vermekliği talep etti. Sonra 2007-nji ýylda ýygnalan galla hasyly 1 milyon tonna boldy diýilip köpçülikleriň habar berişleri işdelerini aýdyldy. Paxta planyny dogalmak meselesinde bolsa, hatda Niýazowyň döwründe de sere tabrak çemelişilýärdi. 2001-nji ýyldan şu çaka çenli, ýekeje gedek hem ýurdun welaýatlarynyň biride paxta planyny dolanyny barada raport bermedi. Emma bu ýyl bolsa, Mary welaýaty ýurtda ilkinji bolup planyny doldy. Bir heptenin dogamında bolsa yine iki velayetin, ahal hem de livap velayetlerinin raportuna garaşılıyar. Bu yagdaylar bolsa iki tane soru keserdik koyar. 10 yıldan son, paxta yetiştirmekte Türkmen obohojalıkçıları hakikattanım teyadeden üstünlük kazanıp başladılar mıka? Ya da Niyazov'un dögürünneki yalan ideologiya arttırıp yazmaklığa yine teyadeden başlayacak koyar mıkalar?
Siz Türkmenistan'ın güýçgelli Oraz Gulyýewiň bize ýollanan maglumatlary bilen tanış boldyňyz, materially getirilýän faktlar öňe sürilýän pikirler diňe awtora degişli.
Türkmenistan akwa halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri we täzelikleri Türkmenlerine okumak isleseniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylehem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri, audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video süjetlere domoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz garaşlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahifamdan adresini kaytalava ediyorum. azadhabar.com
Gadarly dinleyijiler, faallar hareketimizden soň günün habarlary bilen tanışarsanız, programmanyň 10-dan soňky 25 minutyny. Äzerbaýjanyň hem Ermenistanyň prezidentleri Germaniýanyň Münhen şäherinde duşuşdylar hem Garabag meselesini maslahatlaşdylar. Köp ýyllar bäri dowam edip gelýän problema boýunça nähili öňe gidişlikler bar. Bu arasynda maglumatlar berer. İran öz yadro obyektlerini bolmagy mümkin hücumlardan gorumak boyunca harbi hova güýçlerinin türgünleşik okuwlaryny geçirýär. Bu temadan maglumatlary Awganistanyna korrupsiýa garşy göreşim onuň problemalary barasynda nakysyny diqqatyňyza hödürler. Paýtagt Aşgabatda vilayet merkezlerine täze tiýatrlar guruldy. Käwirniň durky täzelendi. Emma olarda görkezilýän oýunlara tomoşaçylar köpçülük bolup barmaýar. Näme üçin? Aşgabatda habarçymyň raportyny dinlärdiňiz. Türkmenistanyna ýurt içine ziýaret hem siýahat dowam edýär. Olar Livap vilayetine baryptyr. Bu arasında Livap'ta habarçymyz gurrun berer. Şeýlelikde hormatly radio dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň ýowşan anyny gurban günün hagadyň habarlary bilen tanyşdyrar. Awatlygyň tolkunlaryna galyň.